Poštovani slušalci, dobar dan, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 21. oktobar. Potrebno hitno izmeštanje migranata iz kampa Vučjak kod Bihaća, saopšteno nakon sastanka operativne grupe Unsko-Sanskog kantona. Migrant Hamza trenutno je smešten u tom improvizovanom kampu.
U ovom kampu uvjeti nisu dobri. Ovdje su ljudi, ne životinje. Ovo je kamp za životinje, ne za ljude. Nije dobro.
Odlaganje pregovora sa Evropskom unijom ne utiče na članstvo Severne Makedonije u NATO, poručio Zoran Zaev. Optuženi u slučaju državni udar u Crnoj Gori podneli žalbu na prvostepenu presudu. Identifikovani posmrtni ostaci 13 Srba stradalih tokom rata u Hrvatskoj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hitno izmeštanje migranata iz improvizovanog kampa Vučjak, za koji će do kraja godine pitku vodu i odvoz smeća obezbediti Uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, izmeštanje prihvatnih centara za migrante Bira i Miral van urbanih područja, te nova lokacija za migrantski centar, neki su od zaključaka operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor na migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona. Kako je na današnjem sastanku operativne grupe kazao premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić, i dalje se ostaje pri odluci da lokacija za novi prihvatni centar za migrante bude Medeno polje, što je predloženo još u junu. Od međunarodnih organizacija je zatraženo da zajedno sa Ministarstvom sigurnosti BiH krenu sa izmeštanjem migranata, te da se migranti sa Vučjaka izmeste u postojeće centre van krajine, i to u Salakovac, kraj Mostara, te Ušivak i Delijaš u blizini Sarajeva. Potvrđen je i raniji zaključak da Međunarodna organizacija za migracije i UNHCR ne mogu produžiti ugovore sa kampom Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši dok ne dobiju saglasnost sa nivoa države. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je u ponedjeljak da odluka Evropske unije da odloži početak pregovora o članstvu sa Skopljem ne treba i neće uticati na ostvarenje drugog strateškog cilja zemlje, a to je članstvo u NATO. Kako je saopštila vlada u Skoplju, Zaev je o tome telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Branioci optuženih u slučaju državni udar podneli su žalbe apelacionom sudu u Podgorici, kojim traže ukidanje prvostepene presude Višeg suda i novo suđenje. Član pravnog tima odbrane, advokat Dušan Radosavljević, je nakon izlaska iz zgrade suda saopštio okupljenim novinarima da su žalbe ispisali na nekoliko stotina stranica i da su u njima precizno naveli sve bitne povrede krivičnog postupka.
Ja bih samo rekao da smo mi u predlogu u ovoj žalbi rekli naravno da presuda treba da se preinači, da se moj branjenik oslobodi od optužbe. Drugi predlog je da se presuda ukine i da se vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, ali pred izmenjenim većem. Smatramo da ovo veće nije sposobno da sudi ponovo.
Identifikacija posmrtnih ostataka 13 osoba srpske nacionalnosti stradalih tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine obavljena je u ponedjeljak u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Kako je saopšteno iz Komisije vlade Srbije za nestala lica, posmrtni ostaci ekshumirani su u Glini, Šašu, Ličkoj Jasenici, Malom Kozincu, Tušilovcu, Gornjem Sjenjaku i Poljanama, a identifikovani su metodom analize DNK.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz vrha NATO-a poručeno je da se i dalje očekuje prijem Severne Makedonije u alijansu, a nakon što su politički lideri Severne Makedonije odlučili juče da se raspišu prevremeni izbori u toj državi, jer nije dobila zeleno svetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da su vođe Evropskog bloka napravile, kako je rekla, istorijsku grešku, jer nisu uspjele da se dogovore o počinjanju pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Politički analitičar Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju kaže da je, kao i do sada, politički pragmatizam partija iznad strateških interesa.
Ova nanazad mi se udri od glava mnogo pati.
Godinama unazad ovo nam se udaralo o glavu mnogo puta i čitava disfunkcionalnost našeg sistema je posljedica upravo toga, kalkulantskim dnevnopartijskim interesima koji preovlažuju u politici u Makedoniji, kaže Trošanovski. Kada se dogovaraju o reformama, političari kreću sa međusobnim optužbama, preračunavaju ko će profitirati, a ko će izgubiti od određenog koraka i zato im dogovaranje u takvim situacijama ide teško, kaže politikolog Albert Musliu.
Dogovaranjето за предвремени избори остава на прво место партискиот интерес.
Договарање о превремени изборима пак на прво место ставља партиски интерес, а каде е тоа у питању свако си ради своје калкулације и на основу тога они се брзо договарају. У овом тренутку сви мисле да се у кондиции да би имали добре резултати на изборима и зато су овај процес брзо договорили, сматра Муслију. Иначе у априлу када ќе се одржати избори, Република Северна Македонија најверојатније ќе веќе бити членица НАТОа, а сами Европске Уније, на коме ќе се поново говорити о евроинтеграцијама Скопје и Тиране, е у мају. Изборна кампања ќе утицати и на утиску земаља членица Уније, за коју су партиски лидери на састанку код Пендаровског потврдили да остаје стратешки приоритет. Трошановски каже да е став француског председника Емануела Макрона, кој е довео у питање учланење Македонија и Албанија у Европску Унија уопште, можда историска грешка, али и да е историска прекретница. Нова реалност, сматра он, показуе да су партије још неспособне као политичко организације да развију сценарија и алтернативе членству у Унији, кое се очигледно не ќе десити у догледном периоду. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Dostava vode u cisternama u improvizovani migrantski kamp Vučjak kod Bihaća, u kojem boravi nekoliko stotina migranata, obustavljena je danas prvi put u posljednja 4,5 mjeseca. Delegacija Evropske unije u BiH pozvala je pre nekoliko dana vlasti u Bihaću da odmah prestanu sa prisilnim premeštanjem migranata u kamp Vučjak, navodeći da taj prihvatni centar može da bude zatvoren jer je neuslovan. Ne samo da je to nesigurna, već je i nedostojna lokacija, navela je delegacija Evropske unije u BiH. Šta o svemu misle migranti na Vučjaku, zabeležila je Azra Bajrić.
Za migrante koji trenutno borave u kampu Vučjak, najava gradskih vlasti Bihaća da će obustaviti isporuku vode i odvoz otpada ne znači puno jer tvrde stanje ne može biti gore nego što jeste. Vagas iz Pakistana tvrdi kako i onako vode nema uvijek. Ovdje je vrlo loše, vrlo loše. Nema vode, nema WC-a, nema hrane, nema soba. Ogorčen je i njegov sunarodnjak Himza. U ovom kampu uvjeti nisu dobri. Hrana nije dobra, WC nije dobar, nema kupatila. Ovdje su ljudi, ne životinje. Ovo je kamp za životinje, ne za ljude. Nije dobro. Policija Unsko-sanskog kantona prošle sedmice sa ulica Bihaća u kamp izmjestila više od 1000 migranata. Stanje je na momente bilo neizdrživo s obzirom da je na skučenom prostoru boravilo skoro 2000 ljudi. Dan uoči najavljenih mjera, iznenađujuće ih je malo. Doručak je preuzelo svega 420 migranata, tek manje grupe na ulicama Bihaća. Nezvanično saznajmo kako se većina odlučila na još jedan gej. Odlazak odavde, na kraju krajeva, svima je jedini cilj. Atif iz Afganistana kaže kako im je svaki pokušaj odlaska otežan s obzirom na ograničenja policije. Ne možemo ići u trgovinu, nigdje ne možemo ići. Ako odemo u bira centar, možemo ući, ali ne možemo izaći onda. Mislim da to nije fair. Ako nam policija ne da dopuštenje da siđemo u centar, svi se vraćamo ovdje. Kako onda da idemo u game? Za 10-15 dana će snijeg, kuda ćemo onda ići? Šujeb iz Pakistana.
No food. And every day police, when we go to the market,
nema hrane i svaki dan policija nas zaustavlja kada krenemo u market da kupimo hranu i piće i vraća nas ovamo. Mi idemo u bolje, ali u Bihaću ne se osjećaju sa migrantima. Ovdje se ne govori šta da migranti rade, govore da idemo u Europu, da ne živimo ovdje jer nema novca, govore da su siromašna država i da ne mogu živjeti sa migrantima. Migrantima na Vučjaku trenutno jedinu konkretnu pomoć pruža Crveni križ, koji još nije odustao od isporuke dva obroka dnevno, mada je i gradska i kantonalna organizacija izrazila bojazan za sigurnost svojih volontera. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bez obzira na to što Aleksandar Obradović nije poštovao proceduru u skladu sa zakonom o zaštiti uzbunjivača, kada je dokumenta koja ukazuju na moguću korupciju u fabrici namenske industrije Krušik dostavio medijima, tužilaštvo i drugi nadležni organi trebalo bi da ispitaju da li je bilo zaključivanja štetnih ugovora po Krušik, kaže za Radio Slobodna Evropa programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić. Nadležni organi, pre svega tužilaštvo, ni mjesec dana nakon što su obelodanjena ta dokumenta, nisu preduzeli nikakve mere kako bi se ispitali navodi o mogućoj korupciji. Više detalja od Mile Đurđević.
Dok tužilaštvo i drugi nadležni organi ne urade svoj posao povodom navoda o mogućoj korupciji u fabrici oružja Krušik iz Valjeva, ne može se govoriti o izmišljenoj aferi, navodi za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja je usmerena na borbu protiv korupcije. Izraz izmišljena afera upotrebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi od 20. oktobra. Nenadić dodaje da je trebalo da nadležni ispitaju navode o mogućoj korupciji čim su dokumenta obelodanjena, bez obzira na to da li Aleksandar Obradović, zaposleni u Krušiku koji je objavio dokumenta, ima status uzbunjivača ili ne.
Ono što bi trebalo da se dogodi i što je trebalo da se dogodi odmah po objavljivanju informacija je da tužilaštvo, također i drugi organi koji tu mogu da pomognu, ispitaju da li je bilo zaključivanja nekih ugovora na štetu preduzeća Krušik u vlasništvu države. Pravila koja propisuje zakon o zaštiti uzbunjivača, odnosno konkretno član 20 tog zakona, su od uticaja jedino na pitanje zaštite, odnosno toga da li će na osnovu tog zakona konkretan uzbunjivač dobiti zaštitu ili ne. A ta pravila ne bi trebalo ni na koji način da utiču na postupanje tužilaca i drugih državnih organa u vezi sa ispitivanjem onih sumnji koje proizlaze iz obelodanjenih dokumenata.
Više od mjesec dana nakon što su u javnost dospeli informacije o tome kako kompanija GIM, koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, kupovala oružje od Krušika po povlašćenim cenama u odnosu na državno preduzeće Jugoimport SDPR, predmet istrage nadležnih organa je Aleksandar Obradović, čovjek koji je te informacije iz Krušika izneo u javnost, a ne i dokumenta koje je dao na uvid, a koje ukazuju na moguću korupciju. Nadležni organi i institucije, u ovom slučaju Više javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Agencija za borbu protiv korupcije, nisu preduzeli ništa povodom navoda o korupciji u fabrici Krušik. Nisu dostavili ni odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Za to vrijeme Aleksandar Obradović nalazi se u pritvoru, prvo zatvorskom, a zatim i u kućnom, od 18. septembra kada je uhapšen na svom radnom mjestu pod sumnjom da je počinio krivično djelo odavanje poslovne tajne. Uhapšen je 3 dana nakon što je specijalizovani međunarodni portal Arms Watch na osnovu dokumenata koje je dostavio Obradović pisao da je GIM koji je zastupao Branko Stefanović kupovao oružje po povlaštenim cenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Predstavnici srpskih političkih subjekata na Kosovu spremni su za saradnju sa budućom vladom Kosova, na čijem čelu će, očekuje se, biti lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti. Uz međusobna optuživanja, jedni smatraju da im je učešće u vladi zagarantovano ustavom, a drugi da je budući sastav vlade Kosova prilika koju kosovski Srbi ne bi trebalo da propuste. Detaljnije slušamo od Amre Zeineli.
Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste, koja je, kako ona tvrdi, osvojila svi 10 mandata u Skupštini Kosova, navodi da je nakon pobjede ove liste njihovo pravo da predlaže članove u vladi Kosova garantovano svim pravnim aktima na Kosovu, a u skladu je i sa glasovima Srba. Namera da se ukinu prava srpskog naroda umjesto legalnih i legitimnih predstavnika u vladu uvedu Prištini prihvatljivi Srbi je protivna svim pravnim aktima, pa i Ustavu, i predstavlja istu grešku koju su Srbi pravili 90. godine uzimajući u institucije podobne Albance. Takva vlada bi bila neustavna, ali bi takvo ponašanje pokazalo pravo lice političkih lidera kojima su puna usta vladavine prava, naveo je Simić u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. A nadu i očekivanje od Kurtija, međutim, imaju drugi predstavnici srpske zajednice, a koji na osnovu preliminarnih rezultata nisu ušli u Skupštinu Kosova. Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, međutim, veruje da će nakon prebrojavanja glasova ova stranka uspjeti da dobije poslanički mandat. Za Albina Kurtija ističe da je osoba koja je dosledna svojih stavova i da veruje da će i dalje da bude takav.
Uloga u opoziciji i na vlasti nije ista i tako da očekujem da će bude tu puno izazova, ali u svakom slučaju rezultati koji su već poznati su takvi da su građani želeli promjene.
Slobodan Petrović je međutim siguran da će u budućoj vladi biti promjena kada su u pitanju ministarske pozicije na kojima su do sada bili predstavnici srpske liste.
Očekujem da će sigurno da neće moći da se ponašaju kao što su do sada ponašali, u smislu da se pozicije više koriste za privatne svrhe, odnosno za lično stranačke, nego za opšte interese.
Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda navodi da su građani Kosova, kada je albanska zajednica u pitanju, na posljednjim izborima prepoznali, kako kaže, istorijsku šansu za Kosovo, zobnu institucija, jer su glasili za dve osobe, Albina Kurtija i Bjosu Osmani iz Demokratskog savza Kosova, koje su, kako kaže, apsolutno neukaljane.
Pošto sam već sarađivo još ranije u parlamentu i sa gospodinom Kurtijem i sa gospođom Osmani, naravno bilo jedna od stanovenih prilike koje mislim da kosovski Srbi ne bi trebali da propuste, jer setili se i samih načela koje je gospodin Kurti stalno ponavljao, to je da se dijalog mora pokrenuti sa kosovskim Srbima, a to je baš ono isto što smo mi naglašavali više puta.
Glasovi i prevremeni parlamentarni izbora na Kosovu i dalje su predmet ponovnog prebrojavanja. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija koja je nadgledala izbore ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem, koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u srpsku listu. A buduća vlada Kosovo, koje pregovaraju samopredeljenje Albina Kurtija i Demokratski savez Kosova, bez obzira na njen sastav, po ustavu bi trebalo da ima jedno ministarsko mesto za srpsku, a jedno za ostale manjinske zajednice, time što bi mesto iz srpske zajednice trebalo da pripadne političkom subjektu koji je ušao u Skupštinu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je prvo došla na mesto ministarke kao stručnjak koji će digitalizovati administraciju zemlje, a potom i na čelo vlade kao nestranačka ličnost, ovih dana je svoju, pokazala se, političku karijeru krunisala članstvom u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci koju predvodi Aleksandar Vučić. Ova očekivana vest uz informaciju da je koji mesec ranije opozicija u sporazumu sa narodom predložila ekspertsku vladu sa mandatom od godinu dana u periodu tranzicije do demokratskih izbora, još jednom otvara pitanje uloge eksperata u politici. Sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarala Branka Mihajlović najpre komentarišu učlanjenje premijerke u naprednjake.
I sve ono što je radila, evo, prethodne malo, u stvari nešto više od dve godine, je pokazivalo da je ona osoba koja sprovodi politiku SNS-a i čak je preuzela i njihov narativ i uopšte nije izgledala kao ekspertska premijerka, već je apsolutno bila SNS premijerka.
Mišljenje je Bobana Stojanovića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Nju je Vučić stavio na mesto premijera samo da ne bi slučajno neko ko je sposobniji, ko je aktivniji ili u stranci ili u politici uopšte, mogao da mu postane konkurencija.
Kaže Zoran Živković, bivši premijer i lider opozicione Nove stranke. Kratko iskustvo kao ekonomski stručnjak na ministarskom mestu u vladi socijaliste Ivice Dačića imao je Saša Radulović, koji je otišao iz vlade i neuspešno uplovio u političke vode osnivajući svoju stranku Dosta je bilo. Na taj primer podseća Boban Stojanović.
Sigurno je da je on iako je doveden da bi neke stvari rešio, kada je on krenuo se baviti stvarima, jednostavno nije postojala politička volja za to.
Kakav je učinak eksperata u vladama? Da li oni garantuju stručnost iznad politike ili zapravo moraju da igraju po partijskim pravilima? Boban Stojanović smatra da ne može da se kaže da li je to dobro ili loše.
Imali smo i dobre i loše primere i u tom smislu ne bi govorio da su te ministri eksperti sami po sebi problematični ili u kontrasmeru da nemaju političku odgovornost, jer svakako su odgovorni onome koji ih je predložio.
U kriznim situacijama, kada bi političari zakazali, pozivani su eksperti u pomoć vladi, pokazuje novija politička istorija Srbije, a i bivše države Jugoslavije. Često su eksperti bili samo alibi za neuspele političare, nekada manje više neuspešni vatrogasci, a nekada su bili poslednji spas davljenika, novinar Mijat Lakićević.
Takozvane ekspertske vlade ili su zapravo paravan za ljude koji stvarno vode vladu, a koji su u političkim partijama i sad da li su na nekoj državnoj funkciji ili nisu, nije ni bitno. U tom smislu nema nekih velikih koristi jer oni nemaju političko utemeljenje.
Da li je prelazna ekspertska vlada neophodan međukorak u društvima koja su u krizi?
Prelazna vlada se formira samo u situacijama velikih problema, bilo da je to politička kriza koja je na ivici krvi ili već ima krvi u toj krizi, ili ako su neke velike katastrofe koje su vezane bilo za ekonomiju, bilo za klimu ili tako nešto.
Kaže Zoran Živković. U sporazumu sa narodom koji je ponudila opozicija građanima Srbije predviđa se formiranje prelazne ekspertske vlade sa mandatom od godinu dana. Boban Stojanović smatra da je to pokušaj da se reši relativno nepoverenje u opozicione političare.
I to je negde njihov način da možda dodatno zainteresuju građane birače koji eventualno ne bi glasali sutra da neko od lidera opozicije bude premijer ili ministar, ali bi glasali za to da neka nestranačka lična ostvarena u tom poslu bude sutra premijer.
Živković smatra da to nije dobar predlog jer po njemu političari treba da preuzmu odgovornost.
Ko se toga plaši ili ko se toga stidi, nemoj da se bavi politika.
Na pitanje da li može da se seti neke uspešne ekspertske vlade, Boban Stojanović uz malo dužu pauzu kaže:
Ne mogu da se setim pojedinci koji su nešto pokušavali, brzo su sklonjeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još uvek nije poznato kako će Skupština Crne Gore postupiti prema najnovijem zahtevu specijalnog tužilaštva koje traži skidanje imuniteta poslaniku opozicionog Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Takođe, u ovom trenutku nema preciznih informacija o tome o kakvoj je istrazi specijalnog tužilaštva protiv Medojevića reč. Time se bavio Srđan Janković.
Na pitanje da li je u međuvremenu dobio informaciju o kakvoj istrazi specijalnog tužilaštva se radi, poslanik Nebojša Medojević za Radio Slobodna Evropa kaže da mu to nije poznato, ali konstatuje da se radi o odmazdi tužilaštva i specijalnog tužioca prema njemu.
On je poslao zahtjev predsjedniku Skupštine u kojem ne poziva se ni na jedan član krivičnog zakona oko čega bi ja bio terećen, zbog čega sam ja uopšte, zbog čega se sprovodi krivični postupak i otvara krivični postupak protiv mene. Iz medija smo saznali da u stvari ne otvara se krivični postupak protiv mene, nego da sam ja član kriminalne grupe Miga Stjepović. Ovo isto govorim iz neformalnih izvora i čitanjem ovih režimskih medija.
Crnogorski pravni poredak ne dozvoljava pokretanje bilo kakvog postupka protiv poslanika prije nego što Skupština tom poslaniku ukine imunitet, osim u slučaju da je zatečen u vršenju krivičnog djela. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je krajem prošle sedmice poslalo Skupštini zahtjev za skidanjem imuniteta Nebojši Medojeviću radi, kako je rečeno, pokretanja istrage i eventualnog određivanja pritvora. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je vratio taj zahtjev specijalnom tužilaštvu sa preporukom da tužilaštvo pošalje dva zahtjeva o kojima bi se Skupština odredila, jedan za pokretanje istrage, a drugi za eventualno određivanje pritvora. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u intervju televiziji Crne Gore u petak 18. oktobra saopštio da će postupiti u skladu sa zahtjevom Skupštine i ponoviti zahtjev u drugačijoj formi.
Specijalno tužilaštvo Istinsko pravo podnijelo je zahtjev Skupštini Crne Gore da poslaniku Nebojši Medoviću se skine imunitet radi krivičnog gonjenja i eventualnog određivanja pritvora. Skupština Crne Gore povodom ovog zahtjeva imala mogućnost da zahtjev prihvati u celini, da zahtjev odbije u celini i da ga djelimično riješi. Oni su radili četvrto i to nije racio legis ove ustavne norme. Nama su to vratili, mi ćemo ispoštovati odluku Skupštine, odnosno njenog predsjednika gospodina Brajovića i poslaćemo dva zahtjeva. To, kao što vidite, ne mijenja ništa.
Nebojša Medojević očekuje da Skupština Crne Gore odbije zahtjev specijalnog tužilaštva.
Zato što tamo nema niti upućivanja na koje krivično djelo u okviru koje krivičnog postupka, prekršen je zakon, uvedena je neka procedura da se skida imunitet i da se traži pokretanje krivičnog postupka na bazi nekih izjava, nekih svedoka, saradnika ili nekih podmetnutih dokaza.
Nebojši Medojeviću je već jednom skinut imunitet zbog sudskog postupka koji traje već godinu, a u kome je zajedno sa partijskim saradnicima optužen za navodno pranje novca. Radi se o slučaju zapljene više desetina hiljada dolara nađenih kod aktivista Medojevićeve stranke Pokret za promjene. Medojević je praktično pod istragom specijalnog tužiloštva već 3 godine, odnosno od okončanja parlamentarnih izbora 2016. godine, paralelno sa istragom i sudskim postupkom za pokušaj državnog udara u kome su prvostepeno osuđeni drugi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa najbržim smanjenjem broja stanovnika u svetu, a stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini je najniža u Evropi. Rečeno je između ostalog na konferenciji o demografskim promjenama koja se održava u Sarajevu. Izveštava Mirna Sadiković.
Zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa značajnim demografskim promjenama, niskom stopom nataliteta, migracijama stanovništva, naročito mladih, starenjem stanovništva, što u populacionom fondu UN-a nazivaju populacijska kriza. Alena Armitage, direktorica populacionog fonda Ujedinjenih nacija za istočnu Evropu i centralnu Aziju, kaže da je došlo do dramatičnih promjena kada su u pitanju demografska kretanja u ovom regionu.
Sve se manje ljudi odlučuje na to da imaju veći broj djece ili djecu uopšte. Moramo reći da je stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini najniža u Evropi. Imamo brojku od 1,3 djece po ženi. Također imamo veliki problem što mladi ljudi odlučuju da pronalaze prilike u drugim zemljama. Manje djece i veće iseljenje znači da stanovništvo u jugoistočnoj Evropi postaje sve manje i starije.
Prema posljednjem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda, između ostalog se navodi da je Bosna i Hercegovina izgubila polovinu svog stanovništva. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kaže da je to posljedica negativnog trenda odlaska mladih u razvijene zemlje sa kojima se suočavaju i susjedi, ali da je Bosna i Hercegovina imala i veće izazove.
Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina susrela s jednim teškim izazovom u periodu 1992-1995. godina, kada je s ovih prostora pomaknuto preko milion stanovnika, i to je jedan izazov koji, evo, sigurno ima ovakvu jednu tendenciju nakon 25 godina potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma da Bosna i Hercegovina susreće se sa ovim problemom.
Tomaš Sobotka, voditelj istraživačkog tima Instituta za demografiju u Beču, kaže da se zemlje regiona suočavaju sa najbržim smanjenjem broja stanovnika.
Ovo je područje gdje dolazi do velikog smanjenja i starenja stanovništva i to se dešava iz dva razloga. Prvi je stopa fertiliteta, koja je ovdje izuzetno niska. Drugi je taj što se mladi ljudi odlučuju iseliti, emigrirati iz zemlje kako bi pronašli zaposlenje i osnovali svoju porodicu u drugim zemljama.
On je dodao da vlade na svim nivoima trebaju raditi više na stvaranju boljeg okruženja za ostanak mladih, podizati životni standard, stvarati im prilike za lakše zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata s vama su bili Andreja Backović i Dušan Komarčević. Prijetno!